Lingala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e Lubeli Eye. Mpoko ila mpibu yibu la muna banso na lina kanabisu linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika viwe Lingala auto Washington DC. Yambo pinzani na bokuse nini tuzalina yangu na lina kanabisu sango ya mpili ya lelo. Sef kikuni a kukuba kusamba kati na bokangami kulanda mukano mwabazuzi. Bayi nzinga nzinga ya moyo opposition uyu ya ikolo Kongo Demokratik balubi ete akuyaki na boloko omokolo mwamisa tomoleki na mpati ya lifasu azwaki ya mbona bokangami bwayi pe aba pamili bongo mukano ya bazuzi.
Mwana mboka Sef kikuni sima ya kukanga ye lokola moibi na biro na ye torturé malmené Nenge mokwa lobati na Ainer a salaki rechute sur le plan opérationnel na ye poete ba salaki opération ya mbobale kanako enlevé
bato tuku misato na minei ba bomami pe mabota nkoto tuku mitano na batiki ndako pe misalame bango na teritori ya Walikale ipai bato mboki ba M23 ba komiko pusana pene pene na mboka pinga kaka na teritori eye ya Walikale.
Senge le loko ya mboto ye bati Walikale za Carrefour soza Walikale okioko taba province ebele na mbalamoko yangwana omoni banguna oyo ya Rwanda balingi bazwa Walikale pote bana ba raison na bango mine raison
na etando ya masano ya lelo tukulubila championnat ya NBA e zungula ki fosu eliki tukulubila pe championnat ya Afrika ya boxe e salamaki na Kinshasa e payi ekolo Kongo Demokratik e bilini na molongo a mibali kolanda Maroc tukulubila pe championnat ya Grand Lac ya karate na Goma pe sango e susu makambo ma emanso tukukindi na bulei nangu na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango ilengela mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Jisango.
Mbote na Bino Banso. Tokobanda awa na ekolo Amerika e pai mikolo mitikali libwa pona maponami ma mokonzi ya ekolo kasi mokonzi ya kala pe mwili ya maponami na ngambo ya ba républicain Donald Trump akobeta ntangwa na New York nzo kande vice-presidente oyazali na esika demokrate Kamala Harris yindi akozala na mabele ma Philadelphie pona kobeta ntangwa.
Izali bongo esika wapi yazali koliki ya kutondisa oyo babengi na lopoto casquette rouge le légendaire Madison Square Garden etando to arena e ekenda sango na mokili tango Kamala Harris azali ko betantangwa na mabele ya Philadelphie na eta ya makasi ya Pennsylvanie sima bo telemisami na eta mosusu ya monene Michigan Donald Trump afundaki lisusu Kamala Harris ko bongisa bo koti na mobulu ya oyo ye azubenga bato mabe bakima bamboka na bango wuta ba boloko ompe l'hôpitalo ya bato babelaka motu na mokili mobimba kobanda na Venezuela kino na Congo afundaki pelisusu bapandisango kozala banguna ya bayimboka Kamala Harris apesamaki maboko na Michelle Obama moko ya bato banene baye bayi Amerika balingaka mingi mwasi ya mokonzi ya kala ekolo Amerika amonisaki bobangi bwaye ya komona Donald Trump poko zonga na ndako ya pembe ye ko andima te ete apolaki na maponami ya 2020 pe afundama na misalami ya bosembo ya federal ete amekaki ko balola ba resultat ya maponami
na ekolo Congo Démocratique na liyebisi lyoko ya lelo au Front commun pour les Congo FCC et Telemeli likanisi nyonso ya kobongola mubiko likunzi ya ekolo Congo Démocratique
engebene na liyebisi ya libota ya politiki ya Joseph Kabila makanisi mapesami na mokondi ekolo Félix Tshisekedi na tina ya kobongola mubiko likunzi ezali ya lokuta lisanga ya mokondi ya kala ebengi mangumba manso ya politiki pe ya société civile ete basanga kosangana po basukisa po na kosukisa likanisi ya kubongola mobeko likondi. Tosengeli kozongela ete mokondi ya ikolo Félix Tshisekedi asakolaki mokolo mamisato moleki na Kisangani na etuka ya Tshopo likanisi ya kubongola mobeko likondi na ntina ya kubongisa yango na mayema bana mboka bazali kokutana na yango.
Likita ya ba episkopo ya Eklesia Katoliki ya ikolo Kongo Demokratika Senko telemelaki likanisi ya kobongola to kobongisa mobeko likondi to buku likondi ya sika ya poso moleki na nzela ya Monseigneur Donatien Chollet.
Secrétaire général ya Lingomba eye ya Eklesia Katoliko Monseigneur Donatien Chollet na lisolo na ye na Radio Kapi amonisaki ete banganga nzambe babelelaki mpe batelemelaki mpo ete likambo lya bongo lisalema te pamba te ezali mabe makasi mpo na ekolo.
Bato kama minei na tuku mitano na sambo ba zwami na bokono ya Mpox kati na bango zumi na mwambi ba ye bokono boye bundimami kuzwama penza na sanza zumi na ituka ya Congo Central.
Division ya sante ya ituka DPS epesa ki motango yango na linakato bulletin epidemiologik isakula maki na suka ya poso moleki na matadi engebene na linaka liango ba zono ntukumi bale na mitano ya mambi mabo kolongono bizwami na Mpox na kati ya ntukumi sato na yambo biye bizali na Congo Central. Antenne du programme élargi de vaccination PEV ya Boma et Monisaki ete district ya Kala ya Bafleuve et Betamaki Makasi na bakoni zomi na misato wuto libandela ya bokono ya na etuka.
Bwato moko etambola kana moteur eutaki Minova pezalaki kokindi na Bukavu na ituka ya Sud Kivu ebalukaki na lac Kivu lubileki kasi emoto moko te akufi.
Engebene na société civile ya Kalehe likama esalemaki ntango mvula makasi ezalaki kobeta na Kasunyu na territoire ya Kalehe na Sud Kivu. Bato banso zomi bazalaki na kati babimi mibimba mpe bazali malamu lokola balataki ba gilet de sauvetage kaka biloko biko biloko babango nde bibebisami na MP bizindisa makina mai
ba soda ba FRDC ya ekolo Congo Démocratique na UPDF ya Uganda ba bomaki ba batomboki babali ya Lingomba IDF Force Démocratique et Allié na mokolo mposo moliki
ezalaki na ntango ya bitumba na mboka bandimbeze ezwami na chiferi ya Walese Vokuto na territoire ya Irumu na ituka ya Ituri. Engebene na Christophe Munyandero coordonnateur ya convention pour le respect des droits de l'homme CRDH antenne d'Irumu ayo apesaki sango yango mokolo ya ntukumi bale na sambo ya sanza e ya zomi na actualité.cd. Amunisaki ete na ntango ya bitumba civili yoko mpe soda yoko bazokaki.
Matin de mingi Antoine Roger Boulamba bozali kolanda sango ya mukile lelutu Washington DC. Sef Kikuni a kokoba kosamba kati na bokangami kolanda mukano mwa bazuzi ba nzinga nzinga ya moyo opposition oyo ya ekolo Congo Démocratique balobi ete akoyaki na boloko omukolo mwa misato moleki na mpasi ya lipaso azwaki ya mbona bokangami bwayi mpe ba pameli bongo mukano mwa bazuzi ya kotika ye na bokangami askan kolingangba
wutu bokangami na ye ndako ya ane ya pesika na boloko ya makala. Seti kikuni ya sila bongo kuzala nzoto kolongo note. Kulanda maloba ya mulubeli ya Lingomba ya politiki ya ye, Nathanael Onokomba, oyu asepeli tensi mabazuzi kubo ya kopesa ye bonsomi ya tango muke, obufungwa miyabu sambisi na ye ata kwa zali nzoto kolongo note. Toyoka Nathanael Onokomba.
Mwana mboka Seth Kikuni, sima ya kukanga ye, lokola moibi, na biro na ye, torturé, malmené, nenge mokwa lobaki na ANR, basala ki rechute le plan opérationnel na ye, po ete, basala ki opération ya mbobale kana kwa leveye, kasi ya sala ki rechute na prison centrale à Makala, ki nou wak ba transféra ki en hôpital mokwa ya Isika, kase nga ki demande la liberté pour so, ki sa publique incapable même ya ko soutenir argument na ye, ya ngowana, mwana mboka Seth Kikuni ba boelye liberté provisoire biso tozo kemande liberté provisoire te poete bitumba tozo bundeza pona demokrasi ya mboka na biso lokola president de la République ayebi ete Seth Kikuni aza bongo leader ya bilenge moto atie cadre de concertation pona kosangisa ba jeune ayebi ete soki atikie libanda ekozala pasi parce que Seth Kikuni akotelemela makanisi na bango ya kochanger constitution.
Ongambo ya bayi majorité présidentielle batali si ete na likambolie, esengeli kaka kolandela nini mobeko ezali penza koloba. Belo kwete, moko ya bayi politiki lia lingomba parti pour un Congo nouveau, apesi makanisi naye oyelobeli ya lolaka l'Amérika.
Quant à nous, parti ya majorité présidentielle, soki ba rejeté peut-être demande na bango elingi koloba te si c'est quoi que ce soit, donc... C'est la justice qui est en train y a ko trancher likam. Donc ceux qui bango ba moneke eloko bazako senga bazako rejetango. Donc ce qu'il faut makambo bango ba déclarer que ce ba propos ba tenaki za normalité. Donc yango wana comme c'est la justice qui élève une nation, biso parti présidentiel tolobi nyonso totiki na maboko ya justice. Donc la justice ndako se décider ya ko libéré to ya ko condamné ba acte ya salaki.
Maître Octave Nasena Kanvweta, avocat ya baro ya Matete ya talisi ete mobeko mwa ekolo Congo démocratique, mozali na malakoma bale mai bazuzi basengeli ko tosa ya mbuna ko pesa na moto bonsomi ya ntango moke. Toyo ka Maître Octave Nasena.
Pesa ka ba condition mibale pona kozwa liberté provisoire na ndenge ya mibeko oya mboka na biso. Condition ya liboso ezali moto ya kangami asengi liberté provisoire apesa identité na ye nyonso, c'est-à-dire kombo na ye nyonso na bisiga afandaka po soki baluki ye mpe ya bazuzi bamona ye ke afandaka na esika wana. Soki apesi adresa lokuta ekobebisa dossier na ye. Voilà condition à l'époque. Condition à mi-balé, et Zalique, Moutouana, à la Kitake, ceux qui m'appellent liberté provisoire, ou Yazo Senga, à Kokimate, à Koblimoate, à Kobungapete, ceux qui m'appellent pour Ezalan Nabatoumi Soussou, ceux qui m'appellent liberté, au Komona, à Zinzela, aéroport, à Zinzela, Libongo, à Kimi. Mais, ye apesa oyo ba preuve que ya kokima te akobunga te soki babenge ya kosamba bamona ye
uta Kinshasa aske kolingonga mpona VOA Lingala.
Bato tuku misato na minei ba bomami pe mabota koto tuku mitano matiki ndako pe bisika vya bango na teritori wali ya Walikale ipai batomboki ba 1-23 ba komi kopusana pene pene na mboka mpinga na teritori ya Walikale tulanda sango yangu na Fiston Ise Mwami.
Na mukanda ebimisi mukolo mwalelo bureau d'études pour le développement de Walikale de Dewa na Bokuse etalise te bato mingi babomami wuta bituma bibandaki na territoire Walikale o mukolo mwa ntukumi bale ya sanza e ya zomi kati na bato bana ntukumi bale bakufelaki na ihulu minei na Kalembe zomi na Minjenje nzokande batomboki bana bakomi kopusa na penepene na mboka Pinga. Patrick Mabutwa azali kalaka mukonzi ya Bedewa ayanolaki na mitrami ya Veo Lingala na
c'est en fait depuis le 20 octobre que les hostilités armées ont été
ezali wuta mukolo mwa tukumi bale ya sanza eye ya zoni tango bitumba bya batomboki ba 23 bibandaki na sektor ya Wanyanga na teritware ya Walikale. Bitumba bina bikomaki na mboka Kalembe Ihula pe Nzinga Nzinga. Bato mingi basili kokufa na motango ya tukumi satu na minei. Bato mingi basili kopima ndaku na bango au watozali na motango ya mabota mkoto tukumi tano
bandeko mingi esili kotumbama batu mingi bazoki makati oyebi mingi abaye bakimaki ezali bana bake bana basi mingi bazali na zeni mpe bakoko batu bana banso bazali kokokate mpasi eye bituma bimemeli bango
nzela
walikale batomboki ba 23 bazali kolekela ezali ongambu yoko pona kulanda mabanga mantalo maye mazali obisikabina mpe ongambu esusu walikale zali nzela ya kokotela na etuka mingi lokola nchopo manyema pe bisikabisusu makanisi maye mazali ma Patrick Bala mumanyoli mamambi wa mpolitiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu tuyoka Patrick Bala
sengele loko ya yambo toye bate walikale zaka refu soza walikale okioko taba province ebele na mbalamoko yangwana omoni banguna oyo ya Rwanda balingi bazwa walikale pote bana ba rezo na bango mine rezo liboso eza strategique na militaire rezo mibale eza ekonomike ya misa toza politique ya mine eza sociologique na plan politique ba moni ke Kongo telemeli bango penza na Rwanda mwaye balo balisusu ba telemeza susu te nde balingi basi misa gouvernement touche soke no solola na M23 soke zala rapon na biso toyemi bazala katende mokonzambo kalobake za koki vivi ya mibale balingi tozonga sima bazwa makoki likolo na biso na ba pourparler o ya Rwanda eloko ya misatu eza na aspect économique walikale eza nde bwe masisi eza etonda bomengo makasi eza la olo eza la coltan eza la kasikeri biloko mingi etonda kuna na se ya mabele yangwana balingi na ngonga oyo babando pie po babando tinda biloko epa na bango aspect stratégique na militaire baibu so ozwi walikale oza na nzela liboso oza na chopo soko ti chopo na nzela territoire bafwasende tina vila kisangano kyozo nzela mai oya fleuve Congo keti Kinshasa ti Congo central nzela mibale kaka na chopo wana okoki kokota chwapa okoti mongala okiti mai ndombe kwilu ozwi Kinshasa
bayi société civile bazali na bubangi pamba te batomboki ba 23 bazali kokoba kobotola mboka mingi na etano mobimba etuka talantina basengi na bakonzi basala manso mpo ete bitumba bisukisama kaka lelo bondongwani bozalaki na territoire ya olikale bayi société civile babisika bie balimbola biso ete batomboki bana bakomi penza penepene na pinga wuta engumba goma fiston isemwami mpona olakala amerika
matondo mingi fiston isemwami Fika lina kanabiso etandu ya masano. Ekolo Congo démocratique esuki na molongo ya mibale na ba medaille tuku mibale na championnat ya Afrika ya boxe tubibotu e Kinshasa ya mbaki kino mokolo mposo moliki Maroc nde ezali na esika ya yambo. Etika li mposo moko na mikolo mibale pona bobandi bwa championnat ya minei ya lisano ya karate ya Grand Lac na Egumba Goma. Na tournoi bal basketball Africa League na Cameroun lelo show sport ya basketball ya Sud Kivu et longi match na ngwa ya mbo liboso ya ba abeille ya Centrafrique championnat ya NBA championnat professionnel awa na ekolo Amerika ya basketball et zongili wuto poso eleki tokomi na 3e journée. Losako na bino banso pe boyi bulamu na etando ya masano ya lelo. Championnat ya Afrika ya box otobi botu ya mbala tuku mibale na moko e sukaki mokolo mposo moliki na Kinshasa e paye bitamaki pene na mposo moko e kolo Congo démocratique e suki bongo na molongo ya mibale na mamedaille tuku mibale na moko na championnat ya Afrika ya box na e bitamaki na Kinshasa ekolo Maroc nde elungaki na mulongo ya yambo na bamedaille ya mingi koleka tulanda sango yango na Valdo Yamba oyezaki na esika yango mpona VOA Lingala.
Congo démocratique na bambando na ye tukumi balé le bois ya wolo mitano ya argent pe sambo ya bronze nde isisi na mulongo ya mibale ya kondongwana ya Afrika ya babeti butu pe makofi eye ekangaki bikuke na yango mokolo ya mposo moleki na ngumba kisasa ekolo Maroc na bambano zomi ya wolo mwambe ya argent pe misato ya bronze nde isilisaki na mulongo ya yambo kondongwana makasi na championnat ya Afrika ya babeti butu pe makofi eye ezalaki kati na bikolo mibale wana na kategori ya Tuku motoba na motoba pe kokita elenge mwasi Brigitte Mbabi oyo azwaki esika na Jeux Olympiques ya Paris alongaki mbano ya wolo liboso ya Munir ya Maroc na bupekisami ya babeti Piololo na eteni tope round ya mibale. Na kategori ya tuku motoba na misato pe kokita mobeti makofi ya Maroc Zaki Doua akimaki etumba tope abandonaki liboso ya mbalai merveille ya Congo demokratiki na eteni ya mibale.
Makamoto travayaki nde na bimisi yango nyonso malika banoka nga na bandekimisi yango bieme na bimisi yango nyonso bato travaye matrema makasi siko natali te emele wana otika yango te banazwa yango ka mpona longolasene ya Congo.
Niembo Gisele na kategori ya tuku mitano na sambo pe kokita akweisaki sheda ya Maroc na bopekisami ya babeti Piololo na eteni ya misato.
Na bandako banga bana matagaringi na bandako banga eme batitu premier round na lobite na obanga ete na obete eta na deuxième round na beti na zola esengo makasi na zovize mosika na zovize awate na zovize mazumirika na kenda ta champion du monde na beta na kenda champion du monde na kutu mundi na champion du monde abeti nga met baturo basa la ndiga makasi basa la ndiga makasi tena obeta wangu paka are 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 are
na ngambo ya mibali na kategori ya tukusambo na mitano pe kokita David Chama akokisaki elaka na ye ya kolonga wolo moi Congo demokratiki akweisaki na final Yassine ya Maroc na bupekisami ya babeti Piololo na eteni tope na round ya misato.
Nayoki esengo makasi paske ezalaki promese oyo na prometaki peple congolais alors na realize yango ezalaki vraiment facilite paske adversaire oyo azalaki adversaire detail aganyaki nga deja une fois na Ghana alors oyo ezalaki lokola revanche na ndenge ezalaki na mabele na biso na lobaki ke na kozwa medaille d'or wana epi na kobeta ye nde na beti ye na arrete na troisième round
esengeli bongo koyeba ete babeti makofi pe biputu ya Maroc bamemamaki na engumba kisasa na mardi Kadija ye azali mobeti makofi ya yambo na molongo na kategori ya tuku mwambe na moko pe komata moye Maroc alongaki mbano ya wolo liboso ya kweye Bernadette ya Cameroun.
Tournoi ya basketball Africa League bal ezali kobeta ma na Douala na Cameroun lelo. Show sport ya basketball ya Sud Kivu elongi match na yango yambo 79-61 liboso ya Baabeille ya Ekolo Centrafrique. Awana Ekolo Amerika championnat professionnel ya basketball ya NBA e bandaki mikolo motobasika lelo tokomi na 3e journée ba club lokola Los Angeles Lakers Golden State Warriors pe misusu basi balongi ba match na bango kino sika pe ba polite. LeBron James oyo akinda sango abetaki kutu mwa ba minute moke elongo na mwana waye Bronny James kati na club na bango ya Los Angeles na match na bango ya yambo ya saison eye Lakers elongaki 110-103 Minnesota Timbers Wolves. LeBron James a lobaki ya kutika ko beta kobosa na match yango te na na mibu tuku misato na libwa. LeBron James alakaki mibu meleki ete a kutika ko beta basketball professionnel tango a ko beta to akosana na club moko na mwana waye Bronny James oyo azalisika na mibu tuku mibale.
Na kisasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika sango ya lisano ya karate etikali mposo moko na mikolo mibale pona bobandi bwa championnat ya minei ya lisano liye ya etuka ya Grand Lac ekobeta mabongo na engumba Goma na Nord Kivu. Valdo Yamba.
Kondongo na yaminei tope 4e edition ya tournoi ya karate ya Bondeko pe Kimia na bikolo ya Grand Lac e lengelami uta mokolo ya Motoba kino mokolo ya Zomi na sante ya Zomi na moko na Goma kuna na Nord Kivu pona mbalaye ya motu ya izali lulenge kondongo na ena etiami miso na bakambi ya karate ya Molongo elobi Francis Pandemoya ye azali moko ya bakambi ya baleopa karate ya Kongo Demokratiki.
En tout cas ils a vraiment fierté parce que banda ilowa tournoi mobe car presque amical, mais la quatrième édition est commis vraiment par événement WKF vraiment qui est Fédération Mondiale enregistrant on a par événement là en tout cas ils ont fierté ils ont l'accepté ils ont commis vraiment regrandi c'est à dire côté organisation et c'est un standing mort vraiment et mata
na lolenge na bango ya koluka kousa la bokeseni ata kukongo demokratiki nde ko yamba bikolo mosusu bakambi ya karate bazui mokano ya kupesa isika mingi mingi na bilenge ilobi pandemo ya
moment toza vraiment fin prêt tournant ana ils ont vraiment relevé mingi ils a la première fois na bango en tout cas mutumoko taroya na tournoi oyo atan la 4 participations alors que l'équipe na biso bien avant tozali na mauvaise culture yako pérenniser ba talent donc toyé na staff technique tobi cette histoire il faut ici là plus mutaza jeune plus atan la fraîcheur plus atan physiquement bon plus atan capable yako comprendre philosophie technique et tactique yaba entraîneur
kati na bilenge ezali bongo na elenge mwasi Yohan Palamba oyo ekozala mbala na ye ya yambo kuzwa isika na kondongo na ya karate ya bikolo ya Grand Lac.
Za première fois na ngana kende ko participer na tajer na za lokola babenga mwana nsuka na équipe nationale na singai ba ene nanga babetela ngama masolo ndenge nyele kanaka et à partir de là na zo yimo ba ide na ke kuna ko sa ko ba jeter na ke kuna pona remporter médaille et na ife drapeau pays kombo ko eza la fière na biso tozo kende kuna ko zo ba médaille nyoso
ko kesana na kondongo na ya tajer oyo elekaki Emmanuel Makweno ya Congo Démocratique a kani kolonga simbano ya holo na mumekano ya bamasanga tope épreuve par équipe
et tobanaide la préparation tajel ya tout haut objectif pour nangeza médaille d'or parce que tajel 3 na pesa ki vraiment le meilleur de moi pe na memeki équipe nanga na finale pe to rapporter ki médaille d'argent tajel la tout haut eza pour nanga eza médaille d'or pe comme masusu pour na tokose pe samboka na
sangi bongo ko yeba ite kolonga la bikolo ya Grand Lac ye eko zwa esika na kondongo na ye bikolo misato nde ebengi sami lokola papaya ezali bongo Afrique du Sud, Tchad na Mozambique.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona bae bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona bae bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299.
Sango isusu suka ya mposo iliki tambola ki malamu pona basani ba leopard baiki na ba club na bango yuane wisa achaki mingite mi balete apesa kinzila na Brentford kulunga mingite mi nyeyi na misato Ipe Wish na Premier League ya Angleterre yuane wisa utai kuzunga tima na kupema mposu yomusanza moko na kuzuka na likolo kaka sima na kutia mungete ya ba second na match ya yambo ya ekipi na ye na championnat ya Angleterre. Tio bongo na langambo na ye pe achaki mungete ya kitoko penza pe ya pisa kinzela na Spartak Moscou kulunga mungete mibali na libungu tulu makashaka na championnat ya Rusi zokande moyambi Lionel Mpasi ye pe achaki mungete ya pimbo penza na moto pe ya pisa kinzela na ekipi na ye kukukana na Lorient na championnat ya Ligue 2 ya France. Sango eyinde sukisi sango ya mokili ya lelo topesi bino matundu mingi topesi pe Baldo Yamba o ya pesa kibiso maboko na etando ya masano kasi ya motu ya izalaki eti Seth Kukwini o ya zalimo yu opozisyon ekolo Kongo Demokratika kokoba kosambaka na kutaka boloko bazuzi baboyi ete apesa ma botikami ya mwantango kasi ba inzinga nzinga na ye ba kundoli ete akweyaki po na lipaso azwaki yambo na bokangami pe ba pameli mokano eye ya bazuzi Sango ya mokili ya lelo esuki awa matendo mingi na bino bansobo landaki biso matendo pe lokola na Lionel Kaima na Hélène baiba pesa kibiso maboko unzela ya singa matendo pe lokola na Antoine Roger Bolamba pona lisungi na ye na sango sango esusu nde tuvi yango na ba reseau sociaux na biso lokola Facebook YouTube pe misusu tokoba kolanda lolaka la Amerika tokopisa bino mikolomie sango ya sikisiki po esalima mpona ezalaki wabino edi isango.